Luister julle manne daar met die klank.
Dit is lekker volgendie.
So ek dink julle moet bietjie bykom asseblief. Frans. OK. Vanoggend is my wil ek gesels oor hoe hanteer ons konflik. Julle was nie veronderstel om te lag nie. Toe ek hulle uittrap nie. Ek het 'n hele teaching oor konflik wat ek baie keer doen en dan as dit in 'n klassituasie of hoe ook al is, dan reël ek dat so twee mense as hulle instap nou bietjie woorde het met mekaar. En gewoonlik as hulle dan nou praat, onmiddellik gebeur dit dat mense verskillende reaksies het. Ek het al, dis 'n heeltemal opgemaakte konfliksituasie wat ons doen, dan skrik van die mense en hulle wil net wegkruip, hulle wil nie deel wees van dit nie en voel of hulle so verdwyn. Ander mense, ek het al gehad dat mense inspring en hulle begin so my help en hulle weet nie eers waaroor dit gaan nie. Maar ek besef dis 'n realiteit vir ons in hierdie lewe, konflik en hoe ons dit moet hanteer. So asseblief moet nou nie gaan sê in daai kerk beklei hulle met die klankmanne van vooraf nie. Dit was uit net 'n scenario wat ek wou skep. So wie het al so 'n bietjie van die gevoel in sy hart toe ek dit vir hulle sê? Is daar iemand wat so gevoel het? Dalk net gewonder het oog van as wat gaan hier so aan? OK, nie rarig nie, julle is te oulik man, julle is Jesus se kindertjies. Met dit, ja. So nee, ek wil praat oor hoe hanteer ons konflik, want ek dink dit is 'n realiteit in ons lewe wat gebeur. En die vraag wat ek altyd het is van, maar waar moet ons leer om konflik te hanteer? Party mense kan kursusse gaan doen hoe om konflik te hanteer. Dis reg, maar ek wil vertrou en wil glo dat ons moet leer en kyk wat leer die Bybel vir ons hoe om konflik te hanteer. Ons moet toch leer, amper wil ek sê in die kerk, hoe om konflik te hanteer, is dit nie? Want ek dink ons het baie voorbeelde daar buite van hoe dit gebeur en hoe dit nie moet gebeur nie. Ek is seker af van as ek vir enige persoon of meeste persone vraag, gee bietjie vir ons 'n voorbeeld van hoe dit nie moet gebeur nie, dan het ons allemaal ten minste 560 stories seker oor hoe dit moet gebeur. Ok, so dit is, maar dit is 'n realiteit, is dit nie? Kom ons kyk bietjie. Wat leer die Bybel ons? So konflik is deel van ons lewens en ons moet vrede maak met dit, dat dit is wat gaan gebeur. Nou is die uitdaging wat ons het, maar hoe hanteer ons dit? Wat doen ons in die situasies? En dan die ou story wat julle al baie gehoor het, maar wat ons in gedagte moet hou. Eerste ding, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Nou kan julle dink aan 'n konflik situasie. Dis 'n persoon met wie jy gesels, is dit nie? En vir alles het 'n situasie is waar jou hart seer gekry het of jy seer gekry het, dan is jy nou vies vir daardie persoon, ok? So, maar partykeer is dit ons eie woorde of dit wat die persoon sê, so die persoon is verantwoordelik vir daardie woorde, maar ons moet ook besef dit is moontlik dat die vyand hier agter kan sit en hy wil petrol op die vuur gooi sodat dit kan erger word. Want, weer eens, versie wat julle goed ken, Johannes 10 vers 10 sê, die vyand kom om te steel, slag en verwoes. So dit is sy plan, ons moet dit weet. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie en hy kom om te steel, slag en verwoes. So, hy hou van sulke situasies waar hy konflik kan veroorsaak en dan as die konflik gebeur en daai ding word gespaak, as ek so kan sê, dan is hy baie vinnig daar om klomp petrol op te gooi, so dat dit net erger en erger kan word. Nou is dit moeilik altyd om te onderskei tussen, kan ek sê, die issue waaroor daar gestoei word en die persoon, is dit nie? En baie keer dan plak ons daai issue so vas aan die persoon en ons vat die persoon aan. En in dit sê ek nie, die persoon kan nie verkeerd wees, en die persoon kan verkeerd, want ons het 'n vrye wil, en ons kan sê wat ons wil, en ons kan doen wat ons wil, en al daai tipe van goeders, maar ons moet partykeer in 'n situasie kom, waar ons kan net so 'n tree teruggee, en net sê, okay, maar, wat is nou eintlik die issue? Wat is die Afrikaanse woord vir issue? Issue, okay. Ek julle verstaan my issue as ek dit sê, né? Maar julle hoor wat ek sê, dalk net daai tree terug gee en sê, "Haai, maar weet jy wat ons stoei nou met mekaar oor 'n ding en ek hoef nie eintlik met die persoon te stoei nie want dit is die ding wat ons moet hanteer en nie noodwendig altyd die persoon nie." Nou moet ons ook waak daarteen en nie noodwendig waak nie, maar wakker wees as ek so kan sê, om daai onderskeiding te tref. Want die probleem is, of die moment as so 'n konflik situasie gebeur, is nie mos so iets wat in jou opstaan. Hoe sê hom Gerry? Hy was nog altyd daar. Hy is nog altyd daar. En dit kan wees as gevolg van goeders wat in die verlede gebeur het. Dalk was jy onregverdig hanteer. Dalk was daar regtig goed wat teen jou gedoen is wat dit veroorsaak, maar nou moet ons onder is in 'n situasie kom om te sê, maar okay, hoe wil Jesus hê moet ek hierdie ding hanteer? En nou kyk ons na voorbeelde in die Bybel, want daar is definitief konflik in die Bybel gewees. Met dit, en nou, dan sê ons, okay, maar hoe moet ons dit anders te hanteer? Met ander woorde, as ons kom en ons sê, maar ons is kinders van Jesus, wat ons harte vir hom gegee het, hom bely en hom wil volg, dan moet ons dit toch anders te doen as die wêreld, is dit nie? Ons gaan dieselfde konflik situasies kry, ons gaan dieselfde omstandighede hê, maar ons moet dit anders te hanteer, as wat die wêreld dit hanteer. En ek dink weer eens, soos ek sê, as ek vra, hoe hanteer die wêreld dit, dan weet ons, meeste van die tyd is dit 'n vloek, skel, skree, beklei, slaan, skop, donder weer, al die goeders wat gebeur met dit. Ok, dat ek nou net bly by my notas, anders te gaan ek hier so. Ok, verskillende soorte konflik wat 'n mens kry. Interne konflik, nee. Konflik wat jy met jouself het, jy sit jouself in 'n situasie of jy doen iets en jy besef, o, gonnas, ek het nou hier verkeerd gedoen. En dan stoei jy met jouself, ach, ek het nou weer daai ding gedoen en jy ken daai gesprekke wat jy so in jou hart het. Ok, so dit is 'n realiteit, dit is 'n mate van konflik wat gebeur. Dan natuurlik konflik met 'n persoon, one to one. Nou is dit vies vir jou, jy is vies vir my, tussen man en vrou, of ouers en kinders, of werkskollegas, of wie ook al. En dan eskaleer dit baie keer dat daar groepe is. Jy teen 'n groep of 'n groep teen jou of groepe teen mekaar. Dis die mates van konflik wat daar kan wees en ek dink al jou grootste mate is amper as jy lande teen lande in konflik is wat in 'n oorlog is of daai tipe van goeders. En elkeen van hierdie goeders is 'n realiteit wat die vyand wil gebruik om te steel, slag en verwoes in mense se lewens, en ons moet dit altyd probeer onthou. Nou weet ek, hoe sê hulle, in the heat of the moment, is dit nie so maklik om dit daar te onthou nie. As iemand goeders oor jou sê, of jy in 'n situasie is, en jy word so gekonfronteer met dit, en jy is nie lus vir dit nie, en jy is net reg om terug te veg, dan weet ek, is dit nie so maklik nie. Dan kan 'n mens baie oulik sê, ja, Jesus moet in beheer wees van jou lewe, en die Heilige Gees moet jou nou lei, maar ek dink daar is realiteite wat ons wel weet, ons bly mense, is dit nie? Ons bly mense. So ons fokus moet wees oor hoe ons die konflik moet hanteer, wat is die regte issue, as ek dit so kan sê, en dan, wat moet ons nou doen in daardie situasie en probeer daai onderskeiding tref tussen die issue en die mens. Maar ek weet, dit is baie makliker gesê as gedoen. Dit verstaan ek heeltemal. Maar ek wil toch dink dat as ons kyk na 'n paar Bybelse beginsels, en ons sekere goeders vasmaak, wil ek hoop en vertrou dat soos ons die verhouding het met Jesus, en ons in 'n situasie kom, en ons het so 'n bietjie rustiger raak, dat ons toch ons harte sal oopmaak, dat die Heilige Gees kan inkom en sê, okay, net so 'n bietjie rustig, net so 'n bietjie rustig nou. My vrou sê altyd vir my, as daar situasies is, dan sê sy, kom ons wacht net so 'n bietjie dat die stof gaan lê. Ek dink ons allemaal verstaan dit, nee, baie keer gebeur rare ding, en nou is ons so, dan sê sy, okay, wacht, kom ons daar net so 'n bietjie terug, as daar ongeluk is, of een of ander iets gebeur, dat die stof net gaan lê, let ons dan, want in die moment, dan sien jy net stof, en jy weet nie waar om te gryp, en waar om wat te doen nie, maar die moment is alles net eens 'n bietjie rustig geraak. Nou het ek ook al gesien, mense is verskillend, en ek praat nou uit die huwelik uit, Maar my vrou is nie hier nie, so julle kan nie vas sê nie. As ons in 'n konflik situasie is, ek en my vrou, dan ek wil dit nou hanteer. Ek wil nou klaar maak en ek wil nou vrede maak met dit. Want ek verwerk my emosies partykeer bietjie vinniger in sekere situasies, maar my vrou wil so dis hoekom sy sê die stof moet net eers gaan staan. So toe ek nog jonk getroud was, nie dat ek oud getroud is nou nie, maar dis hoe ek het hanteer het en dis wat ek wou gedoen het. En toe moes ek baie vinnig leer dat met my vrou moet ek partykeer net as daar 'n situasie was, moet ek net so bietjie wegstap. Dit los. Los dit vir 'n uur of 2 of 3. Dis 'n goeie tyd om die motor te gaan was of iets te gaan doen dat ons net so 'n bietjie uit die situasie uitkom, want sy verwerk dit anders te en op 'n anderste manier as ek en dan moet ek wag vir die regte geleentheid om terug te gaan en dan te sê maar okay. Ons albei verstaan, hier is nou 'n situasie en ons moet dit hanteer. Is jy reg? Kan ons gesels? Nee, ek's nog nie reg nie. Okay, kom ons wag so 'n bietjie. Ons gee dit net 'n kans. En so wissel dit van persoon tot persoon en ek dink daar te mens die leiding van die Here nodig om te weet wat om te doen. So die vraag is nie of daar gaan konflik wees nie, konflik gaan daar wees. Dis deel van die lewe. Die vraag is dan nou of die antwoord is amper wil ek sê is van hoe gaan ons daai konflik hanteer en wat gaan ons doen daarmee? En dan soos ek gesê het, ons moet erns te leer om konflik te hanteer, is dit nie? Maar omdat dit 'n moeilike situasie is, het ons nie altyd 'n konflik 101 wat ons doen in die huis of by die skool of een of ander plek waar iemand vir ons sê, as konflik gebeur, doen die volgende stappe so en so en so nie. Ons word half net groot met dit, is dit nie? En ek bedoel, as ons kyk na baie keer die berading wat ons doen, die situasies waarin mense groot word, is rarig rowwe situasies waar konflik deel is van hulle lewe en dis nooit geleer presies hoe om dit te hanteer en dit hoe kan ek sê as ons nie geleer het om dit te hanteer nie gaan die effek gaan daar wees maar as ons leer om dit te hanteer kan die effek amper wil ek sê minder erger wees kan ek dit so sê of ons kan net leer om dit beter te hanteer iets wat ek dink belangrik is 'n leen wat ons as kinders van die Here of Christene baie keer het in die sin van maar as ons kindertjies van Jesus is, dan gaan ons nie met mekaar beklei nie. Daar gaan nie konflik wees nie, ons moet alles net hanteer soos wat Jesus dit wil hê. OK? Dis hoe dit moet wees. En soos ek sê, dis 'n leen, want ons bly mense, ons het emosies en ons tree nie altyd soos Jesus op nie, want ons is nog steeds sondig en dit gebeur. So ek dink 'n belangrike ding is wat ons moet besef, kinders van die Here gaan in konflik situasies wees en dit gaan gebeur en dis ok. Ekskuus. Ek dink die belangrike ding is dan hoe ons dit hanteer. Doen ons dit soos die wêreld of doen ons dit anderste? Maar nou is dit die situasie daar en ons moet hom hanteer. En niemand is lus daarvoor nie en dit verstaan ek. Maar hanteer moet ons dit hanteer, is dit nie? So, en dis ook onmiddellik waar jy genade moet hê met jouself en ook genade met die ander persoon. Want baie keer sal ons sê, maar daai persoon is so groot Christen of daai persoon sê dit altyd van die Here of van die Bybel en kyk nou wat maak daardie persoon. Maar ek dink een groot ding wat dan in daai situasie waar is, is dis waar ons moet genade hê met mekaar. Soos wat die Here genade het met ons. As ons goeders doen en daai erg teleurstelling in ons eie harte van, ek het nou weer daai ding gedoen en kyk hoe ek daai ding hanteer en ek weet dis ongemaklik en ek weet dis nie lekker nie, of dan moet ek besef, maar Here, U moet genade hê op my. Sodat ek myself kan vergewe, sodat ek dit self kan hanteer, maar dan ook hoe ek dit met die ander persoon gaan hanteer. So 'n beginsel wat hy probeer toepas of moet probeer toepas alhoewel dit nie altyd so maklik is nie, is dat ons moet onthou die Bybel leer vir ons dat alle mense is geskape deur die Here en na die beeld van God. So op 'n manier, as ek stree met daai persoon, dan stree ek eintlik met die beeld van God op 'n manier. En ek dink wat my net belangrik is, dat ons besef, daai is die persoon wat die Here geskaap het, maak het so bietjie anders te oor hoe ek daai persoon gaan hanteer en met watse respek ek daai persoon gaan hanteer. Want eintlik, nie sê veg nie, maar as ek besig teen God se skepping en dit wat hy gedoen het. En natuurlik, wise wisdom weer terug na my kant toe, as ek so kan sê. Dit is baie belangrik. En as ons weer terug by die situasie van ons moet probeer die situasie hanteer of die issue hanteer as wat dit die persoon is. En in dit vat ons nie die persoon uit die prentjie uit nie, want die persoon is deel van die situasie en die persoon het tog sy mond of haar mond gebruik of die persoon het tog iets gedoen, so daar sekere goeders in die persoon of in die persoon se persoonlikheid wat natuurlik ook aangespreek moet word en nou kan nie net, kan ek sê, wegkruip en sê dit is nie vir my nie. Ok, so, die eenvoudige goeders, ek dink wat ons allemaal ken, wat die Bybel ons leer, is goed soos respek. Om respek te hê vir mekaar, en in die situasie, natuurlijk liefde en genade, wat ek genoem het. Maar ons moet ook besef, in dit, baie keer, moet al die goeders in plek wees, en al die mooie goed wat die Bybel ons leer, maar ons moet partykeer een persoon kan aanspreek oor die ding, vooral as die persoon die ding verkeerd doen. Ek bedoel, dit is toch wat ons doen met ons kinders, is dit nie? Hulle doen goed is verkeerd en ons sê vir, ok, maar stop om dit so te doen, doen dit so, want dit en dit en dit is die redes of dit is die betere ding. Nou is dit makkelijk in die context van, ok, ons het kinders is jonk en klein, hulle is bezig om te leer, hulle is bezig om te ontwikkel, maar dit is so bietjie anders as dit nou volwassen mense is. As dit al iemand is wat nou al 53 is, en nou sit ons nog steeds met diezelfde uitdaging, of hoe ook al. Dit is eintlik iemand wat veronderstel is om in 'n posisie te wees waar ons al moet volwassen genoeg wees om van die goeders te hanteer. Maar nou ja, nou het ons 'n geskiedenis en goeders wat gebeur het in daai persoon se lewe en dit regverdig nie altyd dit wat hy doen nie, maar ons moet partykeer dit verstaan in die hele situasie. En partykeer het ons dit nodig dat ons kan mekaar in die oog kyk en sê, wacht so bietjie, stop hierdie ding, kyk hierna, want dit en dit en dit en dit is die gevolge van dit. En iets wat gebeur is, ons ervaar onsself nie altyd nie. Ons is altyd aan hierdie kant. Dis amper of, as jy optree en op daai manier het ding doen, is dit amper of iemand 'n video van jou moet maak, en dan moet jy hom so 2 dae later kyk, en dan kyk jy na jouself. En as dit gebeur, is die partijkie van, is dit ek gewees? Wat so reageer, jy verstaan, nou ervaar jy jouself op 'n manier, want as jy aan hierdie kant is, het jy al hierdie filtertjies en al hierdie goeders, wat net jou manier is die enigste manier, en jou manier is die regte manier. So ons moet dan besef ook, partijkie het ons mense om ons nodig, met wie ons 'n goeie verhouding kan hê, as vriende of hoe ook al, wat ons bereid is om ons harte en ons lewens oop te maak, om te sê, jy mag in my lewe inspreek, sonder dat ek met jou beklei. Dis 'n moeilike ene. Want ek dink nie, dit is iets waarvoor mense altyd heeltemal oop is. Kan ek dit weer sê? Ek, en dis elkeen van ons verantwoordelikheid, is moet ons harte so kan oopmaak teenoor mense, en dit is nie net enige Jan Rap en sy maat nie, dis mense met wie ons 'n goeie vriendskap het, mense met wie ons vertrou, mense met wie ons 'n baie goeie verhouding het, en jy weet ook wat is hulle beginsels, en jy laat daardie persoon toe om in te spreek in jou lewe. Ons moet dit hê. Gaan dit lekker wees? Dit is 99% van die tyd nooit lekker as iemand kom en sê, weet jy, ons moet bietjie praat oor hierdie ding en hoe jy daai ding hanteer of wat jy nou gedoen het nie. Lang terug, voor ons op was Zambië toe, het ek en 'n goeie vriend, ons was albei jong getroud gewees en ons het albei 'n behoefte gehad en 'n goeie vriend in die Here en ons het begin saamkom elke oggend en ons het saam gebid van 5:00 tot so 6:30. Dit is omtrent 3-4 jaar wat ons so saam gebid het. En ons verhouding as vriende het so gegroei, dat ons kon op 'n plek kom waar ons sê, ek gee jou toestemming om in te spreek in my lewe, en ek kan weer in jou lewe inspreek. En ons het vir mekaar gesê, as jy sien dat ek iets doen, of hoe ek die Here dien, of hoe ek my mense hanteer, of selfs my vrou hanteer, gee ek vir jou die reg om my te vat, my daar neer te sit en sê, luister, ek gaan nou met jou gesels oor 'n ding of twee. Luister eers wat ek sê, voordat jy reageer. Dit het nogal baie waagmoed of guts gevat, soos hulle sê, om tot daai punt te kom. Ek bedoel, en soos ek sê, soos ons verhouding gegroei het, as vriende, het ons op 'n punt gekom waar ons sê, ek gee jou reg om aan my huwelik in te spreek. Met ander woorde, as jy sien, ek hanteer my vrou nie op 'n manier soos wat ek moet nie, want ons, natuurlik is ons baie saam en ons doen goeder saam, gee ek jou die reg om my te doen. Nou ek bedoel, dit is nie 'n algemene ding nie, is dit? As ek sommer vir enige ou vra, luister, is daar iemand wat in jou huwelik mag inspreek, en gaan klomp en sê, hey, hierdie is nou my ding hierso, jy kan nie dit doen nie. En ek verstaan dit, dat ons moet dit privaat hou, maar hoor julle wat ek sê, ergens moet ons in 'n situasie kan kom, waar ons vriende om ons het, wat ons genoeg vertrou, en genoeg verhouding met die Here het, dat ons hulle kan toelaat, om in my lewe in te spreek. Ons moet dit hê. Dis nie altyd maklik nie, maar ons moet dit hê en dis deel van dit. So dit is belangrik. Op hierdie stadium is dit kon, hoor julle, ek fokus baie op myself. En ek sit myself nou in julle situasie, maar wat ek moet doen. Konflik situasies daar, wat moet ek doen? Nou, baie kere gebeur dit dat mense onregverdig hanteer word of onregverdig aangekla word oor 'n ding of een of ander ding en daai persoon het nie die volle informatie of wat ook al, met ander woord, jy is regtig onskuldig. Maar nou gebeur dit en die situasie is daar. En dan is dit partykeer so, jy kan jouself nie regverdig of het nie genoeg bewyse amper om te sê, maar jy weet net, hier staan jy alleen by jouself, ok? So dit is dit. En ons moet dan weet, ok, hoe moet ek reageer? Die ander scenario is natuurlik waar ek in 'n situasie is, waar ek mense moet aanspreek. Sê maar, dis 'n werksituasie, en jy het 'n verantwoordelikheid, en het mense wat saam met jou of onder jou werk, en nou is daai ding, en nou moet jy die situasie aanspreek. So, ek gaan 'n klompie punte en klompie goeders noem, wat so gaan spring tussen hulle. Op 'n stadium is dit gefokus op my, en op 'n stadium is dit gefokus, as jy dit moet hanteer, so ek sal probeer onderskei, soos wat ons aangaan met dit, en dan kyk hoe ons dit hanteer. Een ding wat baie keer belangrik is, is, as jy weet van 'n konflik situasie, moet jy bepaal, ok, het ek een sê in dit ja of nee, jy was die deel van die konflik situasie nie, maar jy moet dit hanteer, en ek dink, dan moet jy bepaal, sê maar, is 'n familie ding, nou het iets gebeur tussen iemand, een of ander stadium, en jy word, en hulle noem jou naam, en nou word jy ingetrek, of een of ander iets, en nou besef jy, ok, hier is die situasie, moet ek dit hanteer, ja of nee, so dis die vraag wat een mens moet aanvraag, en by die Here gaan hoor, Here, ok, is ek die regte persoon om hierdie in te spreek in die situasie, ja of nee, of moet ek net onttrek en net daarvoor bid? Want ek dink, baie keer gebeur dit, mense spring sommer in, en hulle begin goeders te doen, en dan was hulle nie eers veronderstel om die persoon te wees wat die situasie moet hanteer nie, en nou kom hulle met skewe idees en skewe. Goed, nou, dit is dalk nie 'n situasie wat baie gebeur nie, maar wat ek wil sê is, jy moet bepaal, is ek die regte persoon om hierdie situasie te hanteer, ja of nee, en staan ek in 'n posisie om dit te kan doen. Hy moet dit onderskei. En baie keer as jy in die situasie was waar die konflik was, moet jy kan vra maar, ok, wie gaan ek kry om my te help met hierdie situasie? Dat hy dit kan onderskei. Die volgende ding wat baie belangrik is, is om natuurlik so ver as moontlik altyd al die informatie te hê. Vooral as jy 'n ding moet hanteer. Ek was in die week in 'n situasie gewees, waar daar twee persone was, en die volgende moment vra die een persoon vir die ander persoon 'n ding, en ek weet, hierdie twee persone is nie heeltemal op speaking terms nie, en onmiddellik reageer die ander ene so, en toe reageer die ander een so, en ewe skielik in my gees, sien ek twee sulke katjies wat so staan, maak hulle so vir mekaar, en brrr, nou praat hulle, en soos wat hulle praat, besef ek maar, hulle het al soveel filtertjies opgebou, dat hulle hoor nie wat die ander persoon sê nie. En ek wat nou as 'n derde party staan, sien die situasie en ek besef, wow, al twee is reg in hulle situasies op 'n manier, maar hulle hoor nie wat mekaar, wat die ander persoon sê nie, so, omdat daai filtertjies so is. En dit het my gekos om hulle apart een kant te sit en met die een persoon te praat en toe met die ander persoon te praat en te sê, maar, het jy gehoor wat sê daai persoon? Ja, sê ek, nee, daai is reg, maar het jy gehoor wat sê daai persoon? En ons kon toe gesels daaroor. En dit beteken, ek het nou al geleer, baie keer moet ons mense dan by mekaar sit, en vir hulle sê, ok, maar, hier is die situasie gewees, vertel wat jy gesê het, en dan onmiddellik kan spring die ander ene in, so ek het al geleer om 'n paar reels te maak, om te sê, ok, kom ons maak so, as hierdie persoon gesels, dan bly YouTube stil. Jy kan notas vat, soveel as wat jy wil, maar jy gaan nie onmiddellik reageer nie, dat hierdie persoon klaar praat. En dan as hierdie persoon klaar is, dan is dit jou beurt om te reageer oor dit. Nou moet jy stil bly en notas vat as jy wil, so dat jy kan reageer op hierdie ding. Dan sit ek hulle neer en dan moet hulle nou gesels. Nou is dit vir my altyd baie interessant. Soos die persoon praat en hierdie persoon, en jy kry mense wat sit en notas vat, want hulle is bang hulle vergeet. Dan hierdie ene die story vertel en hierdie ene die story vertel. En dan is hulle nou reg om te sê, okay, nou gaan ek reageer, ek het nou 7 punte hierso, ek gaan nou begin by punt nummer 1, dat ek jou nou kan vertel. Maar wat ek dan doen is, dan sê ek vir hulle, okay, maar sê gou eers vir my, wat het jy gehoor, sê daar die persoon. Dan sê hulle, wat bedoel jy? Ek het net, ek wil nou sê wat ek gaan sê, en sê ek nie, wat het jy gehoor, sê daar die persoon. En dan sê hulle so 'n bietjie onkant gevang, want hulle het nie geluister na wat die persoon sê nie. En dan sê ek ook, as jy het nie gehoor wat die persoon sê nie, so jy, ons moet dit nou maar weer doen, vertel gou weer jou story. Nou, dan kan ek sien, hulle is nie altyd lekker met mekaar nie. Maar as die persoon dan nou weer sy story vertel het, en hierdie persoon reageer en sê, ek hoor dat daardie persoon dit en dit en dit en dit sê, het ons al baie keer, het ek gesien, helfte van die probleme opgelos. Want ewe skielik sê die persoon, nou verstaan ek hoekom jy dit gesê het, ek het nooit gehoor, jy sê eintlik dit. En dit doen nou ou so, as ek kan sê, vice versa, baie keer, want dit is ons uitdaging. Ons is so vrrr en vrrr van die kant af, en daar is filterkies en ons hoor nie eintlik wat die ander persoon sê nie. Per tyd keer, as ons net genoeg tyd maak en stil word en hoor wat die ander persoon sê, en met 'n rustige hart, met dit, dan kom ons achter, ook, maar die persoon het nie eintlik so bedoel nie, ek het gedink die persoon bedoel dit so, en daarom reageer ek nou. En dit is nou weer terug by die ding wat die vyand kom. So, ons moet die volle prentjie, en ons moet die volle informatie, om dit te kan hanteer. Ok, maak dit sin? Julle kyk vir my so, dalk moet ek wacht dat julle iets sê. Ok, nou, een interessante ding wat ons leer, as een Bybelse beginsel wat ons leer, dat sekere goeders moet natuurlijk privaat hanteer word, en sekere goeders moet in die openbaar hanteer word. Nou, dis bietjie scary, is dit nie? Maar hoe, wat is die kriteria nie? Daar is voorbeelde van dit in die Bybel. Van wanneer hanteer mense dinge in die openbaar, en wanneer hanteer jy dinge privaat? Argumente onthalwe. Toe ek nou met die klankmanne beklei hier van vooraf, en ek sê vir hulle, julle moet julle dinge reg kry, en julle laat my soos 'n popo lyk, tralalala, wat doen ek dan? Ek veroorsaak die konflik situasie, en ek sit onskuldige mense soos julle, wat daar sit in die spervuur, is dit nie? Broer, jy sit net daar, en jy wacht net dat gepraat, en nou beklei ek met hulle daar achter. So, dit is 'n publieke ding wat gebeur, is dit nie? En sê maar, ek was nou regtig verkeerd geweest en ek het gedoen, dan beteken het, ek moet op 'n publieke manier om verskoning vra vir dit, want ek het dit mos nou so gedoen, is dit nie? As jy in die middel van die straat gaan staan en skree waar almal jou hoor, gaan jy vir almal moet om verskoning vra, as wat jy dit in die kamer doen en niemand anders te jou daar hoor nie, maar jy hoor wat ek sê. So as jy iets doen op 'n plek, en almal is deel van dit, of hulle nou daarvan deel wil wees of nie, dan gaan jy eintlik verwag word van jou om daar te gaan staan, en daar so om verskoning te vra, dan word dit in die publiek hanteer, verseker, ok, maar nog steeds met wysheid, maar dit is net, want wat baie keer gebeur is, as ons dit nie so hanteer, sê maar nie, en julle het nou nie dit was 'n regte situasie wat ek gehad het met hulle, en jy stap hier so uit, en dan sê jy nie, jy moet hoor wat gebeur daar in daai kerk. Hulle vat die manne sommer aan daar van vooraf en trill hulle, maar die wie ook al daar buite staan, het nie die volle konteks nie, en hulle verstaan nie die situasie nie, met ander woorde, dan is dit nou waar allerhande leens en goeders uitgaan. As die ding in die privaat gebeur, tussen twee of drie mense, dan moet dit privaat hanteer word, dan hang ons dit nou nie aan die klokke, of een of ander type van ding nie. Ok, so dit is nogal belangrik. Iets wat baie moeilik is, maar wat wel waar is, is dat ons moet die situasie probeer hanteer, en is weer die ding van die issue hanteer, maar die persoon moet nog steeds menswaardig bly. Dit is nie altyd maklik nie, want vir alles ons beginne, as jy beginne, ja, maar jy maak so, en jy is maar so type persoon, en trillillillillillillill, en dan klim ons mos nou, soos hulle sê, mekaar se karakter in, en dan breek ons die persoon af. Nou, baie van die goeders kan teen en waar wees, maar dis nou die ding van ons, is geskape in Godse beeld, ons moet altyd onthou, hanteer ons die persoon, ons moet die issue hanteer, en nie die persoon nie. Weer eens, en dit beteken nie, daar is sekere goed in die persoonse lewe, wat ons nie moet aanspreek nie, ons moet dit doen, maar ek dink ons moet altyd probeer onthou, kom ons hanteer dit menswaardig. Een baie belangrike ding vir dit is dan, dat ons altyd moet onthou, hoekom is daar konflik situasie? Dit is baie keer omdat iets verkeerd gebeur het, mense is te nagekom, een of ander ding het gebeur, so nou is daar een botsing. En as dit gebeur is, wat is die volgende ding? Ok, wel, ons moet dit hanteer, so dat die twee partye, of wie ook al dit is, mekaar kan verstaan, maar ook, wat ons moet onthou in die proses is, dat ons moet dit so kan hanteer, dat restaurasie kan gebeur. Dat die verhouding weer herstel kan word, of die verhouding weer by mekaar uit kan kom, of een of ander ding. En ons hou dit nie altyd in gedagte nie, want ons is so besig om my punt te bewys, en wys dat ek reg is, en ek die ding doen, en maak nie saak wat daai persoon is nie, maar ons moet onthou, die Here se hart is verhoudings, en dat verhoudings herstel moet word, so ons moet dit probeer in gedagte, om te sê, okay, hoe gaan ek dit hanteer? Ek wil hierdie situasie hanteer, sodat daar herstel kan kom, en sodat die verhouding, en die vriendskap en al daai goeders herstel kan word. Nou weet ek, dit is moeilik, partykeer, en dit beteken nie, ons gaan nou beste buddies wees van die res van ons lewe nie, alhoewel dit ook kan gebeur. Ek was al in 'n situasie gewees, waar ek 'n persoon gehad het, wat iets gedoen het, en toe moes ek die persoon aanspreek, en dit het 'n redelike konflik situasie, nie, toch een konflik situasie, tussen ons twee veroorsaak, waar ek nou redelijk hard was op die persoon, oor goed wat hy verkeerd gedoen het, maar die mooie ding wat toe gebeur het, in daai situasie het gemaak, dat ons op 'n anderste manier mekaar se harte sien, en ons op 'n plek kon kom, waar ons lekker met mekaar kon gesels oor 'n paar realiteite, en op die oond van die dag, het dit ons verhouding eintlik nogal versterk. En die amazing ding is, vandag is ons eintlik baie goeie vriende, en dit het gebeur nadat dit 'n konflik situasie eintlik was. En ek dink net, omdat ons besef het, maar ons moet dit hanteer, en nou sit ons, en nou luister ek vir jou, en jy luister vir my, sien my hart in die situasie, en toe kon ons op jou eind van die dag, rarig baat vind by dis. Ek het genoem vroeger, van wees oop, dat ander mense in jou lewe kan inspreek, so gaan nie meer sê oor dit nie, en partykeer moet ons maar, regheid wees met mekaar, omdat ons allemaal blind spots het, en soos ek sê, omdat ons onsself nie ervaar nie, is het partykeer nodig, dat iemand met jou sit en sê, ek gaan vir jou paar goeders eerlik en regheid sê, maar as my hart is om dit te sê, uit liefde uit, omdat ek jou wil help, omdat ek rarig wil hê, jy moet achterkom, dit wat jy doen is jy reg nie, dan is regheid woorde partykeer nodig, en dit is nie altyd maklik nie, maar dit is partykeer wat ons moet gebeur. En dan, natuurlik is die belangrike ding, soos ek gesê het, ons moet altyd kyk hoe ons gaan vrede in die situasie. Dit moet ons onthou, ons wil vrede bring, daar is ons 'n vers in die Bybel sê, geseend is die vredemakers, blessed is the peacemakers, for they will inherit the kingdom of God. Is dit nie mooi nie? Kyk hoe ernstig is die Here oor dit, hy sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal die koninkryk ontvang. Dit is nogal een redelike ernstige ding wat gebeur. Ok, ek wil gou kyk na een vers, Frans, help my daar, Matteus 18, is sommer iets wat ons kan leer uit die Bybel uit. Gaan hom gou eers in Afrikaans lees. Hy sê, en as jou broeder of suster teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan verstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Ok, so hier is die situasie gewees waar daar goeders in 'n gemeente gebeur het, en dan sê hy hoe jy dit moet hanteer. Ok, ek gaan dit net weer in die Engels lees, kom ons gaan dit bietjie aan. Hy verduidelik dit so bietjie mooier. Hy sê, if your fellow believer sins against you, you must go to that one privately and attempt to resolve the matter. If he responds, your relationship is restored. Ok, so ek dink dis belangrik dat ons dit altyd, ek moet altyd gaan na die persoon toe en kyk maar, hoe kan, ek verstaan nie die situasie, gaan direct na die persoon toe so dat ons dit kan hanteer. Want wat, hoe, doen ons, wat doen ons gewoonlik? Ek en hierdie persoon het nou die situasie gehad, nou is ek vies, nou stap ek weg, nou kry ek my ander vriend, en wat doen ek nou? Nou bespreek ek die hele situasie met die vriend. Maar dit los nog hier die probleem op nie. Inteendeel, ek is nou besig om mense te kry om saam met my te staan, dat ons hierdie ding kan veg, is dit nie? Maar wat leer die Bybel vir ons? Jy moet direct na die persoon toe gaan. Ok, laat die stof gaan lê, kry jou hart rustig, doen al die goeders, gaan direct na die persoon toe, dat ons dit kan hanteer. Ok, nou partykeer is dit 'n situasie van, ok, ek het direct gegaan, ek sal partykeer selfs 'n tweede keer probeer, en as ek dan sien, dit gaan nie werkie, sê die Bybel vir ons, maar nou moet ons iemand saam met ons vat. Ok, en dis vers 16, but if his heart is close to you, then go to him again, taking one or two others with you. Ek wil net bysê nou, nou moet ons mense vat wat regverdig is, nee. Moet nie net mense vat wat onpartydig gaan wees en net jou kant gaan kies die hele tyd, want ek bedoel, dan is dit ook nie reg nie. So probeer mense kry wat jy vertrou, wat jy weet regverdig gaan wees en al na albei se kante gaan luister. Ek kry nie my pelle wat nou aan my kant is en nou gaan ek omstorm nie. Dis onregverdig. Ons moet mense kry wat dit verstaan. Two others with you, you'll be fulfilling what the scripture teaches that it says, every word may be verified by the testimony of two or three witnesses. Nou, sien, dis partykeer belangrik, want vir alles het net tussen twee mense gebeur, word daar goed gesê, en wie weet wie wat gesê op jou eind van die dag. So, dis altyd beter dan as jy nog 'n persoon by het. En as dit dan nou nie werk op jou eind van die dag nie, sê, and if he refuses to listen, then share the issue with the entire church. In hopes of restoration, baie belangrik, in hopes of restoration, if he still refuses to respond, disregarding the fellowship of his church or family, you must disregard him as though he were an outsider on the same level as an unrepentant sinner. Alright, so, vinnig drie goeders wat die Bybel vir ons sê, as daar 'n situasie was, gaan praat direct met die persoon, nie met ander mense nie. As jy dit een keer of twee keer probeer het, en hulle nog steeds nie reageer nie, kry jy iemand, een of twee persone, om saam met jou te gaan, maar soos ek sê, ons kies regverdige mense, om saam te gaan en dan weer met die persoon te praat. As hy nou wraggies dit nie weer wil doen nie, dan vat ons dit weier en groter. Dit is wat ons moet leer. En ek dink, meeste van die goed word hanteer, eintlik al, tussen na eerste twee punte. As die persoon oop is, as die persoon bereid is om te hoor, kan ons dit dan op die regte manier hanteer, en kan ons regtig vrede kry, want die Here se hart is dan om vrede in dit te bring. Maar ek dink ons moet baie versigtig wees, want ons geneigtheid is altyd om hardloop na mense wat jy weet jou kant gaan kies, en dan gaan ons dit doen, en dan gaan ons dit verder hanteer, en dit is nie altyd so maklik nie. En dit kan in enige situasie wees, tussen man en vrou, dit kan wees tussen plekke of ouers en kinders of hoe ook al dit is, dat ons dit kan hanteer. So dit is belangrik. Net 'n interessante ding, Frans, excuse, ons gaan nie, ek wil net gou verder daar lees. Hier is 'n paar versies wat ons baie keer gebruik, maar ons besef nie, dit word eintlik in hierdie konteks gesê nie. Kyk wat sê hy verder, hy sê, Ons praat van die konflik situasie, eerst na die persoon toe, tweede iemand saam, en dan sê man na die kerk of mense toe, dan sê vers 18, Receive this truth, whatever you bind on earth will be considered to be bound in heaven, and whatever you release on earth will be considered to be released in heaven. Again I give you the eternal truth, if two of you agree to ask God for something in a symphony or psalm of prayer, may the Heavenly Father do it for you. For wherever two or three comes together in honor of my name, I am right there with them. Ons sit nie altyd daai twee situasies by mekaar met konflik nie, is dit? Hoeveel keer gebruik ons dit? Wat ons sal bind hier op aarde sal gebind wees in die hemel en wat ons hier sal spreek sal daar. Maar in konteks kom dit direk na 'n konflik situasie uit. So ons trek om partykeer so 'n bietjie uit konteks uit, is dit nie? So dis nogal interessant. Dankie Frans, ek kom afsit. So, maar wat dit dan beteken, ons moet net mooi verstaan, met ander woorde, hier is die konflik situasie, die Here sê ons moet dit so hanteer, en dit het 'n effek, en dis weer terug by daai ding van, die effek van ons woorde, is dit nie? Dit wat ons sê, dit wat ons uitspreek teenoor daai ander persoon, ag man, jy is soos dit, en jy sal nooit verander nie, want jou ma en jou pa, dan gaan ons af met hierdie stories. So, wat doen ons eintlik terwyl ons dit doen? Ons bind dit hier op aarde en dan bind ons dit vas in die hemel. Dis eintlik wat ons doen. Maar nou is die teenoorgestelde ook waar, is dit nie? As ons kom en ons sê, ek vergewe jou en ek maak dit reg en ek gee jou nog 'n kans en ek doen al hierdie goeders, dan ontbind ek daai situasie hier op die aarde en ek ontbind dit eintlik in die hemel ook. Dis wat gebeur. En die vyand kry dit reg om daai goeie so apart te vat, want hy wil nie hê ons moet besef wat se effek het dit wat ons nou hierso doen eintlik in die hemel en in die geestesrealm nie. Dit moet ons verstaan. Ek hoor eendag 'n mooi ding en toe ek dit hoor en besef, toe maak dit vir my soveel sin. Hulle sê, het julle al gesien as mense beklei, staan hulle so teenoor mekaar en dan skree hulle vir mekaar. Wanneer Jesus stamp amper, man jy so en so en so, dan skree hulle. Dan sê hulle, hoekom skree hulle vir mekaar? Hulle staan dan by mekaar. Maar wat gebeur in die gees, is, hulle is fisies hier, maar in die gees is die een te hard, daai kant, ander kant die treinspoor, en die ander een te hard is, daai kant by Silikon. So ons harte in die gees is ver van mekaar af, en nou moet ons vir mekaar skree, dat jy my kan hoor. Dis eintlik wat gebeur in die gees, ons sien dit nie altyd waar nie. En die teenoorgestelde is ook al waar, het julle gesien al, en vir die mans en vrouens wat nou getroud was, of getroud is, skies, getroud sal bly, toe ons mos nou jong was nog in ons verhouding, en dan kyk ons 'n romantiese fliek, ek en my vrou, en dan gebeur daar goeters, en dan raak ek net nog meer lief vir haar, en dan begin ek so vir haar te fluister, sy is net nie by my, dan fluister ek, dan skree ek nie. Ken julle daai situasies, Uncle Kevin? Jy wil so whisper en dan is almas eer sometimes. Maar kyk die twee situasies, die ene is die ene waar ons lief is vir mekaar en is 'n anderste atmosfeer en is 'n anderste ding, ons is hier by mekaar, nou fluister ons vir mekaar. Hoekom fluister ons? Want ons harte is na by mekaar in die gees. Maar as ons veg met mekaar, is ons harte ver van mekaar. So ons moet besef, konflik situasies veroorsaak iets in die gees wat gebeur. Dit sit ons harte ver uit mekaar uit, dit maak ons geestes oor en oor toe, dat ons nie hoor wat die ander persoon sê nie. So nou moet ons in 'n posisie kom, dat die stof gaan lê en ons gaan sê, maar Jesus, ok, op 'n manier moet ons harte weer by mekaar kry. En dis normaal, my vrou het al vir my gesê, op hierdie stadium is hier nie my mees gunstelingse persoon nie, so wag het so bietjie daar. En dis reg, want ek was nie haar mees gunsteling persoon nie, maar ok, ek moet dit weer reg kry om haar mees gunsteling persoon nie, sy het daarom met my getrou, so ek wil vertrou, dan daarom iets, maar verstaan, dit is normaal, dit is my reg, want op daai stadium is ons hart uit mekaar uit, en ons moet die stof gaan uitleen, ons moet net wag, dat ons net kom, maar nou is ons verantwoordelikheid om goeders in plek te sit, om weer ons harte by mekaar te kry, in dit. En dit is belangrik, want die Here wil herstel, en die Here wil dit regmaak. En dan, So hoe gebeur die herstel? Die herstel is natuurlik dat ek moet besef dat ek moet myself nie verneder nie, maar humble in die sin van, okay, ek gaan kies om minder te wees in hierdie situasie en nie net reg te wees nie, so dat ek jou ook kan aanvaar. Julle verstaan daai ding. En dit beteken baie keer ons moet in 'n plek kom waar ons gaan moet vergewe. Is dit maklik? Nee. Is dit reg wat die persoon gedoen het? Nee, maar ek moet vergewe, want wat gebeur, daai ding bou op in my hart en ek hou dit teen die persoon. Dit hou my vas. Okay, dit is nogal belangrik. Gerard, kom gou asseblief. Wil gou vir julle net 'n eenvoudige ding demonstreer wat toe ek dit besef, toe maak dit vir my soveel sin. Staan vir my net daar. Kom net gou hierso. Ek en Gerard kom in 'n situasie waar ons konflik het en nou stoei ons met mekaar, okay? En wat het ons teen mekaar? Hierdie wit tissue het ons teen mekaar. Okay, hier is die issue. Dis die ding. So wat gebeur? Ek vat hierdie tissue en ek hou dit, staan so, ek hou dit nou teen Gerard. Okay, want hy het nou dit gedoen en so en so en so. Loop vir my net daar, so, so om die kant en dan kom jy weer terug. So nou het ek hierdie ding teen Gerard, né? En hy het mos verkeerd, want hy het dit so gedoen. En ek hou hierdie ding die hele tyd teen Gerard. Okay, stop. Maar wie is die persoon wat vas is? Is Gerard vas? Hy is op 'n manier vas, want ek spreek 'n klomp goeters teenoor hom uit, is dit nie? Maar ek is eintlik die ou wat vas is, en ek is die ou wat stoei in my hart, maar, want ek is die ou wat die issue teen Gerard hou, is dit nie? So wat moet gebeur? Ek moet los, dat die issue kan wegkom van hom af. Dankie, ek kan maar weer sit. Vat net die issue saam. Ek bedoel jou tissue saam. Maar wat ek wil sê, hoor gou, hoeveel keer het jy al gestoei met iemand en jy is al by die huis, nou staan jy daar in die stort en gaan daai ouens nou so en gaan hom so, môre gaan ek hom so vertel en ons gaan hierdie situasie. Wie is die persoon wat vas is? Jy is die persoon wat vas is. Want jy hou dit die hele tyd teen daardie persoon, jy verstaan? Wie moes gelos het? Moes Gerard gelos het? Nee, ek moes gelos het. In die moment toe ek dit los, die issue los en het wegvat van hom af, toe val die issue op die grond. Die issue en die tissue. En dis hoekom ek sê, partykeer is die stoei hier in ons harte. En ek moet regmaak voor die Here en ek moet losmaak, maar hoe gouer ek gaan losmaak van hom af, hoe gouer gaan ek vrede kry. Dit vat nie noodwendig die situasie weg nie, dit los dit nie 100% op nie, maar weet julle wat, ten minste is daar 'n stuk vrede in my hart. Want ons is die hele tyd besig met hierdie ding in ons harte en, okay, maar dit beteken, ek moet op 'n punt kom sê, Here, okay, wel, ek stem nie met hom saam nie, maar ek is die ou wat suffer hier, so ek kies om hom nou te vergewe. Gaan ons die situasie moet hanteer, verseker moet ons dit hanteer, moet ons daaroor praat, wat ook al, ja, moet ons iemand saamkry, yes, want ons kom nie ooreen nie, maar ek los dit. En dit kan 'n mens net doen met die Here in jou hart. Dis hoekom mense kwaad word, baie kwaad word, en as hulle nie die Here in hulle hart het nie, dan begin daai ding hulle op te vreet van binne af. En dis die ding wat 'n geestelike effek het, maar het op die ouens vandag 'n fisiese effek ook op jou liggaam. Wat ons moet verstaan is iets wat gaan gebeur in die gees. So dit is nogal belangrik. So ek wil afsluit en klaarmaak. Om dit te doen, moet ons besef, konflik is 'n werklikheid, konflik gaan ons in hierdie wêreld kry, ons nou kindertjies van Jesus is ja of nee, maar nou moet ons leer om die Bybelse beginsels toe te pas, dit vat, en dan deur te werk. En as ons mense nodig het om ons te help om dit te doen, dan moet dit gebeur. Partykeer is dit net so, jy moet iemand van buite af bring. En dan is dit interessant, baie keer sal die persoon wat van buite af kom presies dieselfde ding sê wat jy eintlik gesê het, en dan sê hulle van, okay, ek het dit nooit so gesien, en dan sê van, dit is dan wat ek die hele tyd sê. Maar verstaan julle, daar is soveel filtertjies, daar is soveel goeters wat ons opgebou het, dat ons nie meer oop is om te luister wat die persoon sê nie, en dan het ons partykeer 'n derde persoon. Maar ons moet altyd in gedagte hou, die Here wil hê ons moet vrede hê, die Here wil restaurasie bring, want hy is nie in die in die departement van steelslag en verwoes nie. Hy kom om herstel te bring en herstel wat gaan hou en dit is sy hart. Ek hoop dit gee so 'n bietjie raad op 'n manier as ek kan sê vir vandag. Maar in dit, hoe meer ons vir die Here vra vir sy wysheid, vir sy genade, sy geduld, al daai goeders in ons hart, hoe beter gaan ons dit reg kry. En as ons dit nie onmiddellik reg kry nie, is my hart, kom ons probeer, kom ons groei, kom ons doen, dat ons volgende jaar hierdie tyd sit en ons kyk terug en sê, joe, in die verlede het ek het so hanteer, ek hanteer het nou so, dis daarom al die helfte beter, maar oor so 3 maande geloof, gaan ek nog beter wees. Maar wat ons ook maar moet verstaan is dat ons genade het met onsself. Partykeer maak ons foute, partykeer gebeur daar goeders. En ek weet situasies verskil so. Partykeer word jy van kleins af seer gemaak op sekere maniere dat die dag as jy dan nou regtig 30 of 40 is, is daai seer so erg dat dit maak van jou 'n wolf wat net wil beklei. 'N Laaste storie wat ek vertel. Eendag kom ek in 'n situasie, nuwe werk, maar ek het mense wat onder my werk en soms oor die tweede dag kom 'n dametjie na my toe gestap en sy sê, ek wil net vir jou sê, ek wil nie hê jy moet hierso wees nie en die tweede ding is, ek is die, nou wil ek die woord hierso sê nie, maar die vroulike vorm van 'n hond, die Afrikaanse woord is 'n teef, die Engelse woord is 'n Ok, so sy sê toe vir my, ek is die vroulike vorm van 'n hond, so nou weet jy dit en dis hoe dit is, roep en sy draam sy lip weg. Toch, ek ken hierdie vrou van geen kant af nie, maar ek is baie bly. En onmiddellik wys die Here vir my 'n persoon wat sulke mure, so 'n dik muur om haar gebou is, toef, 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 toef. En haar defense mechanism, as ek het kan sê, is om te beklei. Dis hoe sy beklei. So ek weet nie wat het haar gekonfronteer toe ek haar kom nie, sê kom dat ek so mooi is. Nee, dis net die Here gewees. Maar onmiddellik sê die Here vir my, hierdie enetjie, trek jy jou handskoene uit, en jy hanteer haar sag, en die teenoorgestelde gees. En van toe af, toe ek, as ek te doen het met haar, doen ek het in liefde. Doen ek het, ek praat sagjes, praat mooi, ek praat, hier so die derde, vierde keer, ek kon sien, sy weet nie om my te hanteer, en sy, loop sy net. Want sy is gewoond, as sy veg, dan veg allemaal terug, en dit is hoe sy, dis hoe sy survive. Langs door die kort, ons kon so mooi verhouding bou op die eind van die dag, en soveel inspreek in haar lewe, dat ek kon sien hoe die muur afgebreek word, afgebreek word, afgebreek word. En die laaste dag toe ek weggaan by daai plek, het daai dame opgestap en gesê, kan ek iets sê asseblief, ek is nie deel van hierdie program nie. En sy het met trane in haar oog gesê, ek wil nie hierdie persoon moet weggaan. En toe het haar hele hart so gedraai, net was die Here, het gaan nie oor my en my story, het gaan oor die Here, net omdat die Here vir my strategie kon gee, oor hoe om daardie persoon te hanteer, en daardie persoon het tot bekering gekom, en daardie persoon dien die Here vandag, en ek is so dankbaar vir dit, net omdat ons in die teenoorgestelde gees, so jy kry mense wat so gewire is, ek verstaan dit, maar dan moet ons hulle de-wire, en op 'n anderste manier wire, so dat hulle kan verander. Goed, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vandag sommer kan gesels oor iets wat nie altyd maklik is nie. En as ek na getuienisse moet luister van almal wat hier is, weet ek ons is almal deur hierdie situasies waar ons seer gemaak is en partykeer onregverdig hanteer is en waar ons ook partykeer skuldig was. En ons weet konflik is deel van hierdie lewe. En ek vra vir u Here Jesus, sal u vir ons help? Sal u vir ons help, dalk is ons nou op 'n manier in konflik situasies wat nie makliker is, of maklik is nie. Help vir ons, dat ons genade sal wys, help vir ons om te vergewe, help vir ons, dat ons nie rondloop en goeders teen mense hou nie, so dat ons vry kan kom. Maar help vir ons ook daar waar ons verkeerd is, dat ons sal oop wees, dat mense kan inspreek in ons lewens, dat mense ons kan help, dat ons die Bybelse beginsels kan toepas, en dat ons kan weet, dit wat ons doen, is om restaurasie te bring en u naam te verheerlik in dit asseblief. Ons weet die vyand se strategie is om te verwoes en te slag, maar Jesus, ons kies u strategie wat eenheid wil bring, eenheid wat die vyand nie kan hanteer nie. Ek bid vir elke persoon wat hierso is, seën vir hulle, help vir hulle, help ons almal Jesus om in hierdie situasies u te soek en nabe aan u hart te beweeg, so dat hierdie situasies opgelos kan word en dat u die eer kan kry vir dit. Dankie dat ons kan vra dat u vir ons help. Help ons om die Bybelse beginsels toe te pas in dit, asseblief vir Jesus. En geef ons wysheid in dit. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie. Kom ons sit net so, dan luister ons sommer net saam na 'n liedjie. Amen. Die Here bly dieselfde. Julle manne daar agter, dankie vir die mooi klank. Ons waardeer dit. Die sandwich approach. Nou, okay. Baie dankie. Ons het 'n span wat wil bid vir julle. Kan ek gou gesien wie's dit? Wie's dit? Staan op. Kom vorentoe asseblief. Lou is daar en Christine. Almal dankie. Asseblief, as daar iets is waarvoor ons kan bid, kom dat ons saam met jou bid. As jy wonder hoe om sekere konflik situasies te hanteer, die manne kan met my kom gesels, die dames, kry asseblief wyse dames om jy te gesels. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die dag, dankie vir die seën. Seën elke persoon hier en gaan saam met ons in hierdie week wat kom, gaan vir ons vooruit. Beskerm en bewaar ons en voorsien in dit wat ons nodig het. Asseblief, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.